Нағыз жарылқанған болудың жолы. Қайтадан. Нағыз жарылқанған болудың жолы. Адамдар сендерді маған бола қорлап, қудалап, әр түрлі жала жауып, жамандаса бақытсыңдар. Қуана шаттаныңдар, себебі көкте сендерді зор сыйларын күтіп тұр. Жұрт сендерден бұрынғы пайғамбарларды да солай қудалаған. Матай жазған ізгі хабар, 5-ші тарау, 11-ші және 12-ші аяттар. Соңғы кездері адамдар әлеуметтік желілерде өздері туралы әсерлі бір оқиғаны айтып, соңына жарылқанғамын, бақыттымын хештегтерін жазып қояды. Бірақ бұл мақтаншақтық пен Құдайдың беретін батасы арасында ешқандай байланыс жоқ. Сонда Құдай беретін бата дегеніміз не? Құдай мен қарым-қатынаста бата дегеніміз бұл оның рахымының сыйы. Оның сіздің өміріңізде жұмыс істеуі, сізді нығайтатын, сізге көмектесетін және жігерлендіретін оның қатысуы. Бақытты болу, жарылқанған болумен бірдей емес. Елестетіп көріңізші. Сіздің қарныңыз аш және сіз көшеде келе жатырсыз. Аяғыңыздың астына қарасаңыз, 100 долларлық купюра жатыр екен. Айналада ешкім жоқ. Сондықтан сіз оны алып мейрамханаға барасыз. Сіз бақытсыз ба, әлде жарылқанғансыз ба? Мүмкін былай да болуы мүмкін, бірақ бір нәрсе анық. Ақша таусылғанда сіз қайтадан қиындыққа тап боласыз. Ал Құдайдың берген баталар ешқашан таусылмайды. Тіпті өміріңізде қиындықтар болып жатса да, Құдайда сіз бақыттысыз. Адамдар сендерді маған бола қорлап, қудалап, әр түрлі жала жауып жамандаса бақыттысыңдар. Матай жазған ізгі хабар, 5-ші тарау, 11-ші аят. Құдайдың баталары қарапайым уақытша болатын бақыт сезімінен де асып түседі. Құдайдың баталары жиі жасырын түрде келеді, кейде қиындық түрінде де келеді. Бірақ біраз уақыт өткен соң, Құдайдың сүйіспеншілікке толы қолының бізді әлде қайда керемет жарылқанған өмірге қалай бағыттаған көре аламыз. Құдайдың батасын сезінгіңіз келе ме? Келі кітап бізді жаратқанның ізгілігіне көз жеткізіңдер. Сонда бақытты оған сенімін жүктеңдер деп жігерлендіреді. Забур жыры 33-ші тарау 8-ші аят.